Þá tekið fyrir 15. mál kirkjuþings tillaga að starfsreglum presta. Málið flutt af kirkjuráði og til máls tekur framsögumaður séra Gunnlaugur Stefánsson.
Forseti, ég mæli hér fyrir tillögu að starfsreglum presta sem flutt af kirkjuráði. Núgildandi starfsreglur prestar að stofni til frá árinu 1998. Þær hafa tekið ýmsum breytingum frá því að þær voru settar. Á kirkjuþingi 2010 voru lagðar fram tillögur á starfsreglum val og veitingu prestsembætta. Kirkjuþingið afgreiddi málið með þingsályktun þess efnis að kirkjuráð skyldi skipa þriggja manna nefnd til þess að búa málið til kirkjuþings 2011. Kirkjuráð telur rétt að val og veitingu prestsembætta gildi sjálfstæðar starfsreglur sem voru hér til umræðu í fyrra máli og þær verði semst ekki hluti af hinum almennu starfsreglum presta eins og nú er. Þannig að hér er verið að skilja á milli í starfsreglum annars vegar að það gildi sérstakar starfsreglur veitingu val og veitingu prestsembætta og aðrar almennt presta. Efni núgildandi starfsreglna er að mestu leyti tekið óbreytt upp í þessar tillögur en þó eru hér nýmæli og ég vona að ég komist upp með það að gera grein fyrir nýmælunum í framsögu minni. Og nýmælin eru að tvenns konar toga. Það er í fyrsta lagi í þriðju grein að þar eru nýmæla að finna í sjöundu málsgrein en þar er lagt til að skýrlega sé tekið fram að presti sé skylt að færa embættisbækur, skýrslur og skrár og sinna skjalagerð, skjalavistum og skýrslu skilum vegna embættisins samkvæmt nánari fyrirmælum biskups. Enn fremur að biskup geti ákveðið að skil og gögnum skuli vera rafræn. Það þótti rétt að hnykkja á þessu að prestar færu að því boði sem biskup út sendi og stæðu við að stæðu skil á sínum embættisskýrslum. Í öðru lagi að þá er nýmæli í 8. til og með 13. grein. 8. greinin felur í sér nýmæli. Lagt er til að tekið verði fram í starfsreglum að starfsvettvangur sóknarpress og press sé sóknin sem er grunneining þjóðkirkjunar. Þá verði skýrlega skilgreint að sóknarprestur sé hirðir og leiðtogi safnaðarins og starfi við hlið sóknarnefndar sem kjörin er af aðalsafnaðarfundi. Þá þykir rétt að fengin er reynslu að skýra betur í starfsreglum en nú er stöðu sóknarpress og press. Er lagt til að sett verði ákvæði í starfsreglur þess efnis að sóknarprestur og prestur séu samstarfsmenn í sóknum prestakallsins og ber að haga þjónustu sinni og samstarfi í samræmi við það. Báðir lúti þeir tilsjón prófas og biskup. Enn fremur að sóknarprestur séu fyrirsvari kirkjulegt starf í sóknum prestakallsins og hafi forustu mótum þess og skipulag. Lagt er til að tekið verði fram að í fyrirsvari og forustu sóknarprest felist hvorki stjórnunarvald né boðvald yfir presti. Er þar verið að orða óskráða reglu sem gilt hefur í raun langa hríð. Í 9. grein segir og hana er sagt með hliðsjón á 8. grein tillagnana þykir rétt að kveða á starfsskyldur og réttindi sóknarpress og press skulu vera jöfn nema hvað þau atriði varðar sem sérstaklega kveðið á í lögum starfsreglum og öðrum viðeigandi ákvæðum. Enn fremur þykir rétt að setja fram Hver tilgangur skiptingar starfa milli sóknarpress og press skuli vera? Er þar byggt á reynslu af verkaskiptum sem komin á í prestaköllum þar sem fleiri en einn prestur starfar? Og í 10. til 13. grein það sagt ákvæði þessi fjalla sóknarpresta og presta í prestaköllum. Í 11. grein lagt til að skilgreint verði hver sé tilgangur með formlegri skiptingu starfa sóknarpress og press. Að öðru leytir ákvæðin samhljóða núgildandi ákvæðum skiptingu starfa. Þetta sem ég hef nú sagt þau nýmæli sem hér eru sett fram kjarni þessa máls sem hér flutt og tel ég ekki þörf á að segja meir það að sinni og legg til að málinu verði vísað að lokinni fyrri umræðu til löggjafa nefndar og síðari umræðu.
Til máls tekur séra Skúli Ólafsson. Forseti, takk fyrir þessa vinnu og þetta gott að fá þessi atriði inn og auðvitað umræða þau ekki ný. Þetta er mál sem hefur oft komið til umræðu, þar að segja hvernig ábyrgð sóknarpresta og mögulega þá hvernig hvort að þá sóknarprestar hafi þá séu þá einhver skilningi yfirmenn fyrir presta sem starfa í söfnuðinu. Nú vitum við það að það gæti orðið mikla breytingar innan á sóknar fyrirkomulaginu í nánustu framtíð með samstarfsvæðum og menn hafa séð fyrir sér ýmiskonar útfæstur á þeim. Það sem að væri gert á ráð fyrir því, menn hafa talað jafnvel að yfir hverju samstarfsvæði væri þá prófastur eða væri í gildi prófast, það eru allskyns hugmyndir uppi. En ég vek bara athygli á því að svo gæti farið að þetta hugtak sóknarprestur muni fá viðameiri merkingu á komandi árum. Þarna ef við ætlum að fara að vinna frekar í samstarfi að þá mun væntanlega koma fram það vandamál, hver ber ábyrðina á starfinu á samstarfsvæði og ef menn bera ábyrgð á einhverju þá verða menn að hafa stjórn á aðstæðanum. Gengur ekki menn beri ábyrgð á starfi á einhverju svæði, hvort sem það prestakall eða samstarfsvæði, ef menn geta ekki haft áhrif á það hvernig það unnið. Þess vegna ég persónulega fylgjandi því að sóknarprestur að menn sem þetta eins og Gunnlaugur segir að þetta ákvæði að þessi hugmynd að menn lúti algjöru sjálfstæði sínu störfum hljómar mjög vel, en ég held að á henni séu nokkri annmarkar og við þurfum að hafa skýrari boðleiðir, skýrari hérna, skýrara skipulag á þessu. Berum minn ábyrgð, þá verðum við líka að hafa ákveðna stjórn á aðstæðunum og geta haft tilsvunarvald yfir þeim sem starfa með manni og þess vegna tel ég eðlilegt að við skoðum það í fullri alvöru og nefndin sem fær þetta mál til umfjöllunar hvort að það sé jafnvel eðlilegra að sóknarprestur hafi yfirráð yfir öðrum prestum í prestakallinu. Til málstekur dr. Sigurður Árni Þórðarson.
Forseti, ég vil þakka fyrir þetta framlögðu tillögur að starfsreglum. Það það fyrsta varðandi heitið á starfsreglunum. Ég vek athygli á því að hugtakið prestur til í okkar kirkjulega samhengi sem almennt prestar og svo sértækt annan eða einn af prestum í prestakalli. Þannig að það er spurning hvort að það ætti að einfaldlega umorða heitið og segja tillaga starfsreglum press þjónustu. Mér sýnist að í varðandi þriðju greinina þá sé spurning hvort að það ætti að hnykkja á þessari grein með því að bæta við presti bera viðhalda þekkingu sinni og menntun eftir föngum og sinna símenntun og leita sér handleiðslu. Þetta langtímamál sem að varðar eblingu presta í störfum viðhald krafta þeirra og þetta með símöntunum og handleiðsluna og spurning hvort ekki eigi að taka þetta inn í starfsreglurnar. Ég hrifin af þessum atriðum sem koma fram í 8. og 9. greinu sem að framsögumaður gat um og sér að Skúli mótmælti. Ég held að þetta séu góð lýsing á ástandinu og hvernig samstarf sóknarpress og press er yfirleitt þar sem að best gengur. Ég vek athygli á 9. greininu sem að reyndar kom athugasemd við frá formanni Dómkirkju sóknar hér í Reykjavík áætlanir sóknar að þær eru í praxis gerðar víðast hvar allavega en að það sem ég þekki til á vegum sóknarnefndarinnar og unnar í góðri samvinnu við sóknarprest og presta og starfsfólk sókna ef því að skipta. Mér langar til þess að gleðjast svona persónulega yfir því að samningur sóknarprests og prests í Nessöfnuð í Reykjavík eigi sér svona margvísleg ávexti í þessum starfsreglum. Ég veit ekki hvaða leið samstarfssamningur prestanna í Neskirkju hefur farið en mig grunar það að einhver staðar hafi vökul augu biskupsins séð þennan samning og fallið fyrir orðfærinu og ég gengst við ýmsu af því sem segir í 11. greininni. Þannig að ég þakka fyrir það og þykir skemmtilegt að sjá það að svo tilraunastarfsemi og þær umræður og þeir samningar sem að gerðir eru í grasrótinni fái borið svo góðan ávöxt að hægt sé að heyja á hinu kirkjulega engi. Takk.
Til máls tekur séra Baldur Kristjánsson. Forseti, það við tekið eftir að ég fer alltaf upp og eftir Sigurði. Þetta er ekki einelti Sigurði, en þetta er yfirleitt sammála þér. Þó ekki núna, ég fer einmitt hérna upp í pontu af svipum ástæðum og Skúli. Að mér finnst 8. og 9. grein vera eintómur grautur, að þar er skrifað út frá því að þar séu bara menn á borð við þá sem í Neskirkju, úrvalsmenn. En þessar greinar eru sem sagt uppskrift að hérna ábyrðarleysi og ágreiningi. Það er sérstaklega ein setning sem er öðruvísin allar aðra setningar í þessu plaggi. Það er ein setning sem er neikvæð. Það er allar aðra setningar í ákvæð nema þessi í fyrirsvari og forustu sóknarprest felst ekki stjórnunarvald eða boðvald yfir presti. Og þessi setning gerir eiginlega flestar hinna setningarna svolítið marklausar eða hvernig getur sóknarprest borið ábyrgð á hinu þessu meðal annars embættisbóku prestakallsins ef að getur ekki tuktaða lítið til samstarfsmannsin til dæmis að skila sér skýrslum. Þetta hlýtur að vera einhver ástæði fyrir því að þessi ekki setning er þarna og þetta er ekki sens vesen að þessi setning þurfa að vera því að án hennar þá er þetta bara alveg prýðilegu texti. Það var eitthvað eitt annað sem ég ætla að taka fram. En það var sem sagt fyrst og fremst þetta að mér finnst þetta ekki ganga upp svona og myndi leggja til að þessi setning er fjarlægð. Og þarna ætti bara að standa einhverstaðar í hérna sóknaprestur og prestur skulu vinna saman. Verði ágreiningur skal sóknaprestur ráða, punktur.
Til máls tekur doktor Hjalti Hugason.
Já, forseti, hér eru mikilvægt mál að ræða og ég veit ekki hvort ég má hætta mér út á hálan ís með því að svona varpa því fram hvort að prestar séu svona öðru fólki viðkvæmari og hættara við einhvers konar hnjöskun. Það að segja, það verður að fara ákveðlega varlega að þeim á ýmsum sviðum, þetta ekki illa meint, en svona aðeins, það var hefur verið rætt hér fyrir á þessu þingi og oft endra nær að prestar séu jafnvel að sækjast eftir meira starfsöryggi en aðra stéttir og meira öryggi á hinu og þessu litinu til. Og í þessum starfsreglum fær maður einhvern veginn á tilfinninguna að prestar eru kannski erfiðar en annað fólk með að vinna undir stjórn eða hafa einhvers konar boðvald yfir sér. Og ég myndi eiginlega hnykkja á þessu sem að Baldur nefndi í sinni ræðu að það sé nú kannski allt í lagi að taka af skarið það að ábyrð fylgi einhvers konar verkstjórnar hlutverk. Og það sé kannski allt í lagi að það sé ljóst hver sé verkstjórinn í starfsteymi þar sem að fleiri en einn hafa prest svíkslu. Þannig að mér finnst alveg áhorfsmál hvort ekki ætti að taka af skarið í þessu efni. Annað atrið sem að kom fram í umræðunni og ég tel mjög athyglisvert, það að hnykkja kannski enn betur á skyldu presta til símenntunar heldur en gert í reglunum og Sigurður Árni var inn á því atriði. Ég sem starfa þó við prestsmenntunarstofnunina hef lengi lagt áherslu á það að kröfur kirkjunnar til þeirra sem að ráðast vilja til starfa á hennar vegum og þá ekki síst sem prestar eigi stöðugt að vera í þróun og til dæmis megi alveg hækka þröskuldin til embættisgengis ef að framboð á hæfum kandidötum mjög mikið þá meðlega almennri reglu sem satt gera sér kannski val á einstökum prestum aðeins einfaldara með því að þrengja þó þann hóp sem að hverju sinni er embættisgengur. Það gerir maður með því að krefjast símenntunnar af þeim sem bíða eftir embætti ef ég morða það þannig. Nú, eins mætti vel velta því fyrir sér hvort að það ætti að byggja einhvers konar sveigjanleika inn í það að til þess að geta orðið sóknarprestur í til dæmis stóru fjölmennu prestakalli með mörgum stöðum eða stöðugildum. Þyrftu menn hugsanlega að auka við menntun sína með einhverjum hætti og það er í stórum kirkjum fjölmörgum er það sem sagt svo að það hafi krafist meira af kirkjuhirðum eins og þeir eru sem staðar kallaðir eða sóknarprestum sem við myndum þýða það í dag hér hjá okkur og þeim sem gegna almennum preststörfum og það er alveg umhugsunar efni hvort það ætti að hugsa eitthvað að segja starfs eða menntunar feril prests á líkum brautum og hugsa þeir um menntunar feril ýmissa annara sérfræðinga stétta þannig að prestsmenntunin sé í raun og veru ævi langt verkefni sem að ljúki raunverulega aldrei vegna þess að símenntunar krafan sé þarna alltaf til hliðar og á hverju 5 ára tímabili beri presti hugsanlega að leggja fram einhvers konar skýrslu hvað hann eða hún hefur gert til þess að efla sig í starfi. Það þarf svo ekki alltaf að vera mjög íþyngjandi, alls ekki, og það þarf ekki að felast í einhverjum ákveðnum pakka í sjálfu sér, heldur einfaldlega það að einstaklingurinn sýni að með lestri þáttöku í ráðstefnum eða námskeiðum eða handleiðslu hafi viðkomandi bætt einhverju við sig á þessu tímabili. Sem sagt að í starfsreglum presta sé litið á þessa stétt sem fullgilda sérfræðingastétt sem stöðugt þurfi að vera í símentun. Takk.
Ragnheiður Ásta Magnúsdóttir.
Og góði fundamenn. Mér langar aðeins að taka undir þetta sem að Hjalti var að tala hérna áðan. Viðkvæmi presta fyrir gagnrýni og stöðu sinni. Og þessar óskráðu reglur sem að fyrir að Gunnlaug var að tala að það væri sem sagt þannig að sóknarprestur hefði ekkert yfirráðavald yfir presti heldur inni þeir bara hvor fyrir sig. Mér finnst þetta að vera mjög athyglisvert og þetta held ég ég held kannski að hérna þetta sé eitthvað sem þurfum að taka upp í menntun guðfræðinga að velta því aðeins fyrir sér með þeim sem í námi í guðfræði að þeir eru nú bara venjulegt fólk, alveg eins og við, sóknabörnin sem að þeir eru að fara að þjóna. Það eru alveg nauðsynlegt að þeir gera sér grein fyrir því að við vinnum saman í sókninni og það þarf að vera leiðtogi og ef það eru margir prestar þá þarf einn að vera sá sem stýrir og stjórnar. Og mér finnst mjög mikilvægt að þetta gangi ekki gegn þessi tillögur án þess að það sé hérna þetta ákvæði sé tekið út. Takk fyrir.
Til málstekur séra Óskar Ingi Ingason.
Forseti. Það sem ég vil nefna varðandi þessar tillögur starfsreglur. Takk undir margt sem komið fram þegar. Í þriðju grein vil ég nefna til dæmis það þriðja málsgrein prestu ber að gæta ítrustu hagkvæmni við embættisrektur sinn í hverju vetna. Er þetta ekki endurtekning? Annarkvort ber prest að gæta ítrustu hagkvæmni við embættisrektur sinn eða að gæta hagkvæmni við embættisrektur sinn í hvívetna. Ró þarf að taka þetta tvisvar sinnum fram og varðandi sjöundu málsgreinina í þriðju grein. Presti ber skylt að færa embættisbækur, skýrslur og skrár og sinna skjalakerð, skjalavistun og skýrsluskilum vegna embættisins samkvæmt nánari fyrirmælum biskups en heyri ég að það sé þörfa á að hnykkja þessu að prestar hafi ekki staðið sig í því að skila þessu ég mótmæli því vegna þess að frá því að var farið fram á þetta hef ég beðið mörgu sinnum að komi skilgreiningar hvernig ná að skrá og það hefur verið svör sé á leiðinni, en ekkert komið. Ég hef ekki getað skilað skýrslum vegna þess að ég veit ekki í hvaða flokka ég á að skrá hvert hlut. Og þegar engin veit hvernig ná að skrá hlutina og allir gera mismunandi hátt, þá hefur skýrslunar ekkert að segja. Þannig að mér finnst leiðilegt að prestar séu að sé látið í það skína þeir séu ekki að standa sig þegar að það eru ástæðu fyrir því. Varðandi fimmtu greinina þá sýnist mér vant að tölvert mikið að komum þar til þess að það sé hægt að skilja hvað þar hvað það meint. Þeir vil ekki koma. Einhvers staðar verða vondir að vera. Og það spurning hvort þeir eigi að vera þarna. Varðandi 8. Greinina. Hvers vegna nauðsynlegt að taka fram að sóknin sé grunninn í þjóðkirkjunnar? Og það líka merkilegt, ég reyndar fagna því í sjálfu sér, að sóknin skuli vera grunninn í þjóðkirkjunnar, en ekki söfnuðurinn eins og kom fram í síðasta máli, sem við vorum fjallum. En þetta óþarfi að taka fram í þessu máli. Það kemur fram þegar við fjallað um sókninnar. Og ég tek algjörlega undir þar sem varðar 9. Greinina um stjórnunarvaldi eða boðvaldi við presti að ég reyndi að skýla ekki þessa setningu í fyrirsvari og fórustu sóknaprest felst ekki stjórnunarvald eða boðvald yfir presti. Hún mér óskiljanleg. Og tek undir þetta með frumkvæði sóknaprest varðandi starfs, rekstar og fjárhagsáætlanir martaðu sá við sóknunefndirnar. Ég ekki mjög hrifin af orðalagi sem kemur mjög oft fram í starfsreglum á vegum kirkjunnar eins og síðustu málgreinum í 10. Grein. Sóknaprestur og prestur skulu að jafnaði sitja sóknunefndarfundi. Það jafnaði. Þetta út allt sem eiginlega þar sem setningin að reyna að segja. Hún gerir hana að engu. Að jafnaði svona bara svona, já, þú ræður því. Sóknaprestur og prestur skulu að jafnaði sitja sóknunefndarfundi, starfsmannafundi, hérasfundi og fundi er biskup og prófastur boða til nema forföll hamli eða nauðsyn banni. Að jafnaði finnst mér að detta þarna út. Það þarna kemur fram nema forföll hamli eða nauðsyn banni. Það alveg nóg. Varandi 12. Greinina, aukaverkun skal skipta jafnt milli presta eftir því sem við verðum komið. Það gott og blessað, en það líka áhugaverk hvernig á að koma því í gegn. Sumum, ég held að þessi í Noregi, þá eiga prestarnir vakt ákveðna daga og þegar menn panta embættisverk þann daginn, þá er það, menn hringi kirkjuna, þá er það bara sá prestur sem eru vakt. Þetta rétt fyrirkomulagt, erum við tilbúin að taka það upp? Það auðvitað að setja svona í reglum en það þarf að koma fram hvað menn eru að hugsa og menn þurfa að vera tilbúin að ganga alla leið og svo minni ég á það sem prestafélagið benti á eins og í 3. Grein presti skylt að sinna starfi sínu samkvæmt þeirri köllun sem hann hefur hlotið á vígslubréfi að réttara að nota orðalagið presti skylt að sinna embætti í stað starfi.
Til máls tekur séra Elínborg Gísladóttir.
Forseti. Nú, ég þakka þessar reglur, það eru það smá viðbættir eða svolítið sem langaði að fara aðeins að fara í gegnum. Það nú hérna, ég eins og fleiri hnutnum svolítið þessa setningum þegar að sagt ég svo. Lagt til að tekið verði fram. Að í fyrirsvari og forystu sóknaprest felist hvorki stjórnunarvaldi boðvald yfir presti. Þegar það komið svo mikill vandi að samskiptin þannig að við þurfum að fara að skrá þær einhvern veginn í reglurnar, það virkar ekki. Regla einu sér og bólsaður leysir aldrei nokkur einasta samskiptavanda. Það er bara þannig. Og ég held að við þurfum miklu frekar að
Og þá vil ég kannski setja þetta í samhengi við val á prestum. Eftir því sem að við höllumst á það að val á presti verði faglegra og unnið eftir þeim reglum þar sem þekking og reynsla er, til dæmis með samskipti og annað, þegar hvernig spurningarnar eru og farið í gegnum eins að þætti, þá held ég sér líklega en ella að við lendum ekki þeim vanda. Að það sé komið upp þessi samskipta vandi. Og líka það kemur náttúrulega seinna í umræðinni eða seinna í tillögu sem að hérna við séra Magnús erum með, það við starfsþjálfun og annað. Það þarf að taka þetta miklu fyririnn í ferðu að huga því þjálfun presta bara þetta, þessi samskipti. Það að geta tala saman og þykja það eðlilegt að eiga samræðu en ekki þetta að alltaf hafa kannski eins og kannski bara íslenska þjóðin hún með, þessa, með þetta svolítið í samskiptum að ef að ég hef rétt fyrir mér og þú ert á móti mér og það er allt komið í strand það er að leiða mál til lyktar með samræðinu og þess vegna held ég að þarna sé Ef ég fæði á tilfinninguna að þetta eitt og sér, þá þetta standið hana, að þá virkar þetta ekki neitt vegna þess að hvað ætlið að gera. Prestar sem eru komnar í vanda, þá vil ég sé þess að setningu yfir þeim 10.000 á dag, þá breytist ekki neitt. Það bara þannig. Og þess vegna þetta miklu stærri mál og ég tek undir mér hjarta að ég held að símenntun og handleiðsla ætti að vera eitthvað sem ætti að vera skilda frá prestum. Það var þetta að vera í handleiðslu. Handleiðslan gefur okkur það að til dæmis að gera okkur hæfari í starfi, hæfari sem gegna þeirri þjónustu sem við erum að taka okkur á hendur og þess vegna mikilvægt að hafa það inni. Síðan vil ég sérstaklega staldra við 13. greinina. Breyta má skiptingu, já, og svo hérna komi upp ágreiningur skiptingu starfa. Skal málinu vísa til prófast, ef það gengur ekki þá til vígslubiskups, ef það gengur ekki þá til biskups Íslands. Þetta alltaf mikið flækjustig, vegna þess að þegar þetta komið á leiðarhendar til biskups þá var alveg öruglega sko þessi að við halda góðum samstarfsanda alveg öruglega löngufarin sem við getum við að við eigum að hafa í allertu grein og þetta varna óþarfa álægi og starfskulvun hún að það er öruglega að gæta hennar líka þegar þetta búið að fara svona í mikið flækjustig vegna þess að reynslan hefur kennt okkur það að það mikilvægt að sá hissi aðali sem kemur málinu að hann geti gengið í málið af einur og þekkingun og hafi vald til þess. Allt sem að hæðist yfir að einu stigi og annað hefur svo mikla tilhengu til að bindast og verða enn meiri hnútur og enn meiri átök. Svolítið, ég held að þarna eigum við að komast út úr þessu flækjustigi sem ég vil kalla svo. Og einhvern veginn finnst mér, annars finnst mér þessi að reglur bara ágætar. En ég held það að það bera kannski svolítið vott það að það svolítið, eins og ég segi, eins og var sagt hérna áðan að þetta að vera viðkvæm. Ég held að sé mjög meira það að það svolítið bara svolítið krísa sem að gera það að verkum að við verðum svolítið viðkvæm og þegar að verkferðlar eru óskýrur og ekki kannski tekið á málum sem þarf að taka á og þau eru list að þá verður svolítið óöldi.
Það var ekki fleiri hvert sér hljós og þá fyrri umræðu 15. mál kirkjuþings lokið framsögumaður hefur orðið.
Forseti, ég þakka fyrir góðar umræður þetta mál og ég trúi því að löggjafarnefndin að hún taki framkomnar athugasemdir til gaumgæfilegrar skoðunar. Það er alveg rétt að þetta sem sagt hér með neikvæðum formerkjum að það felist ekki stjórnmunar og boðvald sóknarpress yfir presti er kannski sett fram hér einmitt til þess að taka alveg af skarð það hér gagnvart kirkjuþinginu við hvað átt og svo setur nefndin þetta í búning sem hæfir útgáfu efnisins. Og auðvitað eigum við að hugsa til handleiðslunar og gefa henni vægi í upptalningunni, þakka fyrir þá ábendingu séra Sigurður Árni. Og það hafa fleiri einmitt komið inn á þetta sama. Nú séra Elínborg Gísladóttir, hún sagði og kannski komst að kjarna málsins þegar hún sagði að reglur leysa ekki nokkur samskipta vanda. Það er alveg rétt að þessar reglur að þær eiga vera þannig að þær verði svo samofnar inn í sálina af því að það er traustið sem skapar samskiptin. Það er traustið sem byggir á reynslunni sem skapar starfið og farsaldina og velferðina. Þannig reynir yfir höfuð sjaldnast á reglunar af því að þær eru skýrar og þær eiga forða því að vandi skapist. Og þess vegna mikilvægt að reglurnar séu skýrar. Séra Hjalti Hugason hafði áhyggjur á því að prestarnir væru viðkvæmari en annað fólk. Það er ekki rétt. En hitt er hár rétt að störfin sem prestarnir inn af hendi þau eru viðkvæmari en flest önnur störf sem unnin eru. Og þess vegna reynir oft mjög á prestsembættið. Og þess vegna þurfa vera skýrar línur. Ekki fyrir prestana, heldur fyrir fólkið sem prestarnir eru að þjóna. Ekki síst sóknarnefndirnar. Að sóknarnefndirnar viti hvernig ætlast er til af prestónum og hvaða samskipta umhverfi er það sem mótar starfið. Þetta vildi ég segja og ítreka aftur þakkir mínar til ykkar og okkar og trúið því að háttvirt Lótja var nefnd að hún skili góðu máli til síðari umræð.
Þá 15. mál kirkjuþings tekið til afgreiðslu. Þeir sem samþykkja málnum verið vísa til annarar umræðu, rétt upp hönd. Takk fyrir einhver á móti. Það samþykkt samhljóða. Það lagt til að málnum verið vísa til löggjafanefndar. Þeir sem það samþykkja rétt upp hönd. Takk fyrir einhver á móti, það samþykkt samhljóða og 15. máli kirkjuþings vísað til síðari umræðu og löggjafanefndar.